Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka dyshime për punën e prokurorisë në rastin e veteranëve. Forcës së sigurisë së Kosovës do t'i duhen edhe 7 vjet për t'u bërë ushtri, vlerëson ish komandanti kësaj force Kadri Kastrati. Paqartësitë politike në Maqedoni ndikojnë në uljen e rritjes ekonomike. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se janë duke punuar intensivisht në rastin e njohur për statusin e veteranëve. Sipas zyrtarëve të këtij institucioni, prokurori i lëndës është duke punuar në plotësimin e akt akuzave, mirëpo pavarësisht këtyre deklaratave, Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se rasti i njohur i veteranëve po shtyhet qëllimisht nga sistemi i drejtësisë. Arton Konushevci na sjell më shumë detaje.
Prokuroria është duke punuar në plotësimin e akt akuzës për lëndën e njohur si rasti veteranëve të rrejshëm e cila ishte kthyer prokurorisë speciale për plotësim dhe qartësim. Prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht po punohet në eliminimin e mangësive që i ka vlerësuar gjykatat e paplotësuara në akt akuzë.
Si të plotëson që ato vërejtje që të mangësi që në dhonë, pastaj akt akuzat të dërzohet në rrugë normale, procedurë, si kështë akt akuzë tjetër, apo si kjo akt akuzë që ka shku, qatë rrugë, qatë formë.
Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se ky rast nga sistemi drejtësisë po prolongohet qëllimisht. Në këtë institut, që monitoron punën e prokurorive dhe gjykata, thonë se këti rasti prokuroria nuk është duke i kushtuar vëmendjen e duhur. Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, tha për Radio Evropa e Lirë se është përkeqardhje se si prokuroria speciale po e trajton këtë rast.
Faktikisht, çka është duke ndodhur në këtë akuzë është ajo që ka nevojë publik, kimë friguar që raset e nivellit të cilë të fillon të luet të loja ping-pongu të mund të këtet sa në gjykatë, sa në prokurori, të kalojnë afate kohore dhe i njëti një famire endet në për rrugët ose në për koridorët të gjykatës dhe prokurori.
Prokuroria Speciale e Republikës e Kosovës kishte ngritur akt akuz të cilën e ka dërguar në gjykatën themelore në Prishtinë kundër 12 të pandehurve për lëndën e njohur në opinion si veteranët në drejtim të veprës penale keq përdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Por më vonë gjykata themelore në Prishtinë këtë akt akuz dhe ka kthyer sërish në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës për plotësim dhe qartësim. Miftaraj thotë se është e pakuptim se si një prokurori speciale ngrit një akt akuz dhe e njëjta është e pakompletuar dhe kthehet prapë në prokurori.
Ne kemi kritikuar çështën e prokurorit të shtetit ku në një akt akuz të cilë është pasuar ndryshime, domethënë këtu ke kërkuar që në rastin e veteranëve të rrejshëm të paraqitet kërkesa për mos të përkohshme, si dhe në kuadrin e njëjtës akt akuz të futen emrat mbi emrat dhënat personale të mbi 20.000 personave. Një taktikë apo një socie e tillë prokurorisë automatikisht në onë ka dërguar një familje mesazhin të publiku se qëllimi është më shumë që të kjo lënd të prolongohet të sa e njëta të trajtohet në vonë gjypot një kohë të arsyeshme në bërë të afate dhe kohëre të përstatuar me këtë protokollit penal të Kosovës.
Organizata e veteranëve të luftës së ish ushtrisë lirimtare të Kosovës ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që çështja e statusit të veteranëve të kthehet në pikën zero. Drejtuesit e kësaj organizate thonë se kjo duhet të bëhet në mënyrë që të sqarohet gjithçka dhe të hiqen dyshimet për veteranët mashtrues. Sistemi drejtësisë në Kosovë vazhdon të mbetet i ekspozuar ndaj ndikimit politik dhe ky ndikim është në forma të ndryshme. Vlerësojnë zyrtarët e institucioneve të Kosovës si dhe njohës të çështjeve juridike në vend. Rasti i cili muajve të fundit ka ngjallur debate dhe polemika, jo vetëm në opinion, por edhe ndërmjet drejtuesve institucional, është rasti i listës së veteranëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Forcës së sigurisë së Kosovës do t'i duhen edhe 7 vjet për t'u bërë ushtri, kështu ka deklaruar ish komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, ushtria e Kosovës nuk do të pajiset me armëtim të rënd, mirëpo do të jetë në gjendje të kryejë detyrat e saj me të cilat obligohet sipas ligjit. Intervistën me zotin Kastrati e ka realizuar Taulan Çenaj.
Zotri Kastrati, Kuvendi i Kosovës miratoi në parim 3 projekt ligjet për FSK-n. Nëse do të krahasonit propozimin e mëparshëm për ligjin për forcat armatosura të Kosovës dhe këto 3 projekt ligje, cilat dallimi ishin në këtë transformim?
Dallimi është vetëm që emri i forcës sigurisë mbetet, për arsye që nuk ka ndryshime kushtetuese, e tjera dallime nuk ka. Kjo është një ngjarje them kryesore pas pavarësisë Republikës Kosovës në 17 shkurt 2008, për arsye që me këto 3 projekt ligje po kompletohet komplet infrastruktura apo arkitektura e mbrojtjes dhe sigurisë në Kosovë, dhe kjo është një ngjarje që ka gëzuar jo vetëm pjesëtarët e forcës sigurisë, por gjithë shtetërtë e Republikës Kosovës.
Vitin e kaluar NATO kishte kërkuar që ushtria e Kosovës të bëhet me ndryshime kushtetuese. Si vjet NATO nuk e ka përmendur deri më tani këto ndryshime. Cili është mendimi juaj? Pse ka ardhur deri te ky, nëse mund ta quajmë evaluim i qëndrimit aleancës vere atlantike?
Po, edhe ne kemi dëshëruar që të kemi ndryshimet kushtetuese dhe kjo të shkon në mënyrë të rregullt, mirë po duke pas parasysh dhe duke parë që politika e Beogradit nëpërmes përfaqësuesve të tyre, lista srpska këtu në Kosovë, nuk kanë dashur asnjëherë të ndëgjojnë apo të ulen të bisedojnë për ndryshime kushtetuese dhe për të ecur përpara Kosova me këtë proces të transformimit të forcës sigurisë në forcat armatosura. Atëherë edhe NATO ka parë që koha po skadon, koha po ec, Kosova është shtet i pavarur dhe sovran, e ka të drejtën e formimit të forcat armatosura. Dhe një mënyrë heshtërazi ka thënë që esni tutje është punë çështje juvja dhe formon ushtrin.
Sa shihni ju rrezik nga rishikimi i pozicionit të NATO-s karşı FSK-s pas ndryshimeve ligjore që u bën në kuvend rreth kapaciteteve dhe mandatit të FSK-s?
Nuk ka asnjë rrezik, normal që NATO-ja do të rishikon mandat, do të rishikon mandatin e vetë në Kosovë. Unë presë që këshili vera atlantik i NATO-s, që është organi maj lartë i NATO-s, të ule të rishikoj në tarnën mandatin e vetë, për arsye që dy ushtri nuk mund të qëndrojnë në një shtetë. Mirë po, ne duhet të kemë parasysh një gjë, që Kosova nuk do të ketë ushtrinë s'paku 7 vitet e ashme. Për arsye që Kosovës, apo forcës e sigurisë Kosovës i nevojitën 7 vite minimumin deri 10 për të ngritë kapacitetet ushtarake të mjaftueshme për të kryer detyrat bazuar në misionin që do të ketë në bazë të ligjit që është miratuar dje në Parlamentin e Republikës Kosovës.
A shihni ju përplasje të përgjegjësive mes FSK-s së transformuar dhe KFOR-it në Kosovë?
Jo, KFOR-i do të ndihmojë, çu ka ndihmuar deri më tani forcën e sigurisë që tes më tutje në ngritjen e kapaciteteve ushtarake. Unë dua t'ju them që KFOR-i që nga fillimi e deri më tash ka ndihmuar forcën e sigurisë. Ka qenë brenda forcës së sigurisë për ta ndihmuar këtë forcë të zhvillohet, të ngritet në kapacitetet e saj operacionale, dhe unë mund t'ju them lirësh që forca e sigurisë Kosovës i ka të gjitha standardet e plotësuara bazuar në standardet e NATO-s, dhe kjo është duke i falendëruar KFOR-it dhe partnerëve tonë strategjik. Kuptuat edhe vendore, mirë po barën kryesore për këtë çështje, për ku kemi ardhur deri më tani, e bart NATO-ja nëpërmes KFOR-it këtu në Kosovë.
Bazuar në ligjet e reja të miratuara në parim, por edhe në bazë të pikpamjeve tuaja, çfarë lloj armatimi duhet ushtrisë së Kosovës dhe cili do të jetë kalibri më i madh i armatimit?
2012 deri në 2014 është bërë një rishikim strategjik i sektorit sigurisë në përgjithësi në Kosovë, e në veçanti për forcat armatosura të Republikës Kosovës, dhe është paraqitur që ushtria e Kosovës do të pajiset me armatim mbrojtës. Kjo do të thotë që nuk do të ketë tankse, nuk do të ketë aeroplana luftarak, nuk do të ketë asnjë armatim sulmues, për arsye që ne edhe sipas kushtetuesit Republikës Kosovës nuk kemi pretendime ndaj territoreve të fqinjeve dhe nuk kemi nevojë që ushtria e Kosovës të armën të armatoset me armatim ofanziv. Ne si Kosovë forcën e sigurisë apo forcën ushtarake themelërisht do të armatosim me armatim mbrojtës që do të jetë e gatshme që të kryejë detyrat bazuar në misionin që do ta ketë. Mbrojtja e sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës, mbështetja e autoriteteve qendrore dhe lokale, mbrojtja e jetrave dhe pronave të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe pjesëmarrja në operacione paqëruese me NATO-n, Bashkimin Evropian apo NATO-n nëse apo Kombet e Bashkuara nëse kërkohet nesër. Çfarë do thotë kjo? Kalibri më i madh që është para po për ushtrinë e Kosovës do të jetë topa deri 105 mm, minahelsa deri 120 mm, mbrojtja kundër ajrore, helikopter, dhe gjithë armatimin nën këtë kaliber që është i mjaftueshëm dhe i nevojshëm për me kryer gjitha këto detyra që dalin nga misioni i jashtëm i ushtrisë Kosovës.
Në cilën fazë do të armatoset me armatim të rënd FSK apo ushtria e ardhshme e Kosovës?
2012-2014 kur është bërë shikimi strategjik i sektorit sigurisë, është bërë edhe plani i ngritjes kësaj force apo plani i veprimit që është paraqitur atko 10 vite, por unë rekomandoj fuqishëm institucionet e Kosovës pasi ne jemi vonuar 4 vite që ky plan të zvogëlohet në 7 vite. Tash kjo është paraqitur me faza. Janë 3 faza. Faza e parë është ngritja apo shndrrimi i ministrisë të forcës sigurisë në Ministrinë e Mbrojtjes, riorganizimi sajna, pastaj është ngritja e doktrinave, rregulloreve, gjithë ai dokumentacion që duhet të adaptohet bazuar në ligjet që tash veç kanë kaluar në parlament dhe ristrukturimi i strukturës të ushtrisë që do të jetë më ndryshe se ç'i është kjo strukturë. Ashtu që unë një vit apo një vit e gjysë në fillim them që kjo forcë do të punon vetëm në ristrukturim dhe në përpilim të këtyre dokumenteve dhe pastaj do të shkohet në çdo vit në blerjen e armatimeve, pajisjeve shtesë dhe me ngritjen e kapaciteteve njerëzore që do të duhet të ngritet edhe 2500 të tjerë dhe 3000 rezervë parapo në forcën ushtarake.
Në bazë të NATO-s, secili vend antar duhet të shpenzojë 2% të GDP-s, a do të jetë rasti i njëjtë edhe me Kosovën?
Deri në 2.5 është e paraqitur me standardet NATO-s, ne kemi më pak se 1%. Unë jam shumë i bindur që buxheti i Republikës së Kosovës nuk do të ngarkohet me ngritjen e kapaciteteve ushtarake dhe unë pres që qeveria e Republikës së Kosovës ashtu siç është paraqitur në rishikimin strategjik sektorit të sigurisë për çdo vit. Bugjeti aktual sa është i forcës sigurisë të ngritet edhe për 5 milion çdo vit që do të mjaftonin për ta ngritur këtë forcë në një forcë e cila do të kryejë detyrat bazuar misionin e vet.
Sa do të jetë e madhe kjo ushtri nëse krahasohet me vendet fqinje të Kosovës?
Por afërsisht është një balans. Kjo forcë është e paraqitur që të ketë 8000 pjesëtar, 5000 aktive dhe 3000 rezervë. Kuptohet që ne kemi bërë një studim në atë kohë dhe kemi bërë edhe skenarë të mundshme se sa i nevojitet Republikës së Kosovës forcë ushtarake nëse kërcënohet nga jashtë apo nëse për me plotësuar gjitha këto obligime dhe detyrime që dalin nga misioni dhe ne kemi ardhur deri te një përfundim të atij studimit që Kosovës nuk i nevojitet më tepër se 8000 pjesëtar, cilët do të jenë të trajnuar, pajisur me standardet NATO-s për të kryer gjitha këto detyra. Dhe unë pres që në këto 7 vitet e ardhshme Kosova të ngritë të kapacitet ushtarake për të dalë për ballë gjitha detyrimet veta që i ka para vete bazuar në ligj dhe bazuar në obligimet që do të ketë.
Intervistën e plot me zotin Kastrati e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org apo në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Ministria e Shëndetësisë ka formuar së fundmi një komision për të bërë shikimin e listës së barnave në mënyrë që aty të shtohen barna të përzgjedhura sipas shkallës së sëmundjes dhe rëndësisë së shëndetit publik. Ky vendim është marrë pasi ndon se Kosova vazhdimisht përballet me mungesë të barnave esenciale, ndonjëherë edhe ato që janë në listë nuk përdoren nga pacientët. Ariana Kasapolli na sjell më shumë hollësi.
Në Kosovë që nga viti 2012 nuk është bërë revidimi listës esenciale me barna, ndonëse në treg kanë ndryshuar llojet e ilaçeve për trajtimin e sëmundjeve, në institucionet publike shëndetësore furnizimi i barnave ndër vite ka mbetur pothuajse i njëjtë. Për këtë listë tashmë është formuar një komisioni i përbërë prej 43 antarësh, si dhe ndihma organizatës botërore të shëndetësisë, e që po synohet që lista e re që formohet të ketë për prioritet ato barna që i përmbushin nevojat prioritare të kujdesit shëndetësor të popullatës, të cilat janë të përzgjedhura sipas prevalencës së sëmundjes dhe rëndësisë së shëndetit publik, e që kanë evidencë për sigurinë dhe efikasitetin klinik. Ndërkaq, institucionet publike shëndetësore furnizimin me barna esenciale aktualisht e kanë 70%, materiali shpenzues arrin deri në 50% në të gjitha institucionet publike të kujdesit dytësor dhe tretësor. Kjo list variron me furnizim, por që asnjëherë nuk është arritur të përmbushet në tërsi, ndonë se është list esenciale. Edhe përkundër asaj se këtë vit është rritur buxheti për Barna për disa milion euro dhe totali nga mbi 20 milion sa ka qenë ndër vite ka arritur në rreth 30 milion euro, institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të vuajnë në mungesë të barnave. Si rjedhoi pacientët, të gjitha barnat që mungojnë i blejnë vetë. Lapinot Demi vuan nga skleroza multiple. Ai thotë se janë 4 lloje të sklerozës multiple dhe barnat që i siguron Ministria e Shëndetësisë është vetëm një lloj, derisa ekzistojnë 14 lloje terapish që përdoren në vendet e zhvilluara për këtë sëmundje. Në Kosovë janë mbi 1500 pacient me sklerozë multiple, derisa vetëm rreth 100 pacient trajtohen prej Ministrisë së Shëndetësisë, derisa 1400 të tjerë detyrohen të blejnë terapinë vet, e që është shumë e shtrenjtë dhe pothuajse e papërballueshme.
Për një person terapia mujore është prej 600 deri 2000 euro në muj. Do të thonë që i bën prej 6000 euro në jetë deri në 30000 euro në jetë. Terapi që ndal 3 as tash. Do të thonë kshalu që edhe terapi të japën, do të thonë mos jenë vetëm një lloj, por të japën antisollove të ndryshme, pasi që janë 14 lloje terapive që japën në krejt botën, ku Kosova është në vend e fundit në Evropë sa i përket trajtimit të personave me sklerozë multiple.
Skleroza multiple është sëmundje e sistemit nervor qendror, e cila shkakton problem të madh në organizëm si probleme me shikimin, dobësimin muskulor e të tjera. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, tha Radios Evropa e Lirë se janë duke e bërë revidimin e listës esenciale e që në proces janë duke ju ndihmuar edhe zyra organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë.
Ngushtë këtij viti, Ministri i Shëndetësisë ka themeluar komitetin teknik për revidimin e listës së barnave esenciale, ku përfshihen përveç barnave edhe materialet shpenzuese dhe pajisjet, e cili ka për qëllim që profesionistëve shëndetësorë para së gjithash pacientëve të vendit të jap mundësinë që të trajtohen me barna të reja me terapi cilësore dhe të sigurta. Lista e cila do të revidohet ti përmbaj barna cila që të nevojshme dhe cilat përdoren. Të mos ketë në tarmen barna që figurojnë listën esenciale një të nko nuk porositën asë një herë nga institucionet shëndetësore.
Sektori i shëndetësis, duke u vequar si do mos a i barnave ka rezultuar të jetë njëri ndër më të korruptuarit, është thënë disa herë në debate publike, por edhe në javën kundër korrupsionit e cila ishte mbështetur nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe ambasadat e vendeve të Kuintit. Aty thuaj se barnat esenciale të blera nga Ministria e Shëndetësisë për shkak të urdhëresave administrative dhe ligjeve në fuqi kanë ndikuar që buxheti i Kosovës të shpenzojë nga 10 deri në 2000% më shumë jetë për një ilaç i cili në treg është dukshëm më i lirë. Megjithatë, në Ministrinë e Shëndetësisë së fundmi kanë ndërprerë disa kontrata që shquhen si abuzive për shkak se janë blerë me çmime shumë të larta. Problemin me furnizim e pranojnë edhe vet udhëheqës shëndetësor, sipas të cilëve ky problem është kronik, pasi që shumë vjet përpos buxhetit të ulët për barna, ato edhe janë blerë më shtrenjtë se çmimi real i tyre. Albatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, ka thënë se duke parë parregullsitë që ka ndodhur në blerjen e barnave, Ministria e Shëndetësisë ka ndërmarrë veprime konkrete duke krijuar edhe një udhësim administrativ i cili rregullon çmimin e barnave në vend. Ky udhësim është në përfundim sipër dhe së shpejti do të funksionalizohet.
Ministria e Shëndetësisë ka ndërmarrë veprime konkrete duke krijuar edhe një udhëzim administrativ i cili rregullon çmimin e barnave në vend. Ky udhëzim administrativ tani është në përfundim të tij, kemi dërguar edhe në dëgjim publik, kemi marrë komente të cilat tani jemi duke i implementuar me udhëzim dhe sapo të përfundojnë këto çështje të fundit të cilat kanë mbetur, udhëzimi administrativ do të hyjnë në fuqi dhe Ministria e Shëndetësisë do të ketë një dokument i cili rregullon në mënyrë ligjore blerjen e barnave në vendin tonë.
Ndonë se gjatë këtij viti janë bërë disa lëvizje pozitive në përmirësimin e kushteve brenda institucioneve publike shëndetësore, përfshirë edhe rritjen e buxhetit për barna, besimi në këto institucione në Kosovë mbetet jashtëzakonisht i vogël. Jo vetëm qytetarët, por edhe vetë përfaqësuesit politik, përfshirë edhe ata që kanë mbajtur postet më të larta qeveritare, nuk preferojnë që të kërkojnë trajtim mjekësor në këto institucione për shkak të shërbimeve jo cilësore që besohet se janë pasojë kërkesës së investimeve nga ana institucioneve qeverisëse. Rifat Bajrami, kirurg, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se brenda qendrës klinike universitare të Kosovës nuk operojnë pothuajse asnjëherë deputete funksionar aktual. Ai thotë se këto shërbime ata i marrin në klinika private ose jashtë vendit. Ndryshe, institucionet publike shëndetësore janë mjaft të frekuentuara nga qytetarët, por sipas mjekëve ky frekuentim vjen si rrjedhje gjendjes së rëndë sociale në vend dhe njerëzit detyrohen të kërkojnë mjekim më të lirë krahasuar me institucionet private shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të rinjtë në Kosovë ndonë se të izoluar nga lëvizja e lirë, drejt vendeve të bashkimit evropian kanë porosi për këto të fundit. Në rubrika në prijavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata kanë kërkuar nga përfaqësuesit të bashkimit evropian që të përfundojnë këtë proces, pasi, si pas tyre, një vendim i tillë nuk do të keq përdoret. Veç kësaj, ata dëshirojnë që BE-ja të vazhdoj të investoj në format të ndryshme në Kosovë. Me të rinjtë këtë javë ka biseduar Nadia Ahmeti.
Të rinjtë në Kosovë, të cilët e vazhdojnë të mbesin të izoluar pa mundësi për të lëvizur pa viza në vendet e bashkimit evropian, kanë shumë porosi për përfaqësues të bashkimit evropian rreth kësaj çështjeje. Edhe pse rinia përbën numrin më të madh të popullatës së Kosovës, një herësh shkallën më të lartë papunësisë, ata shprehin se në rast të heqjes së vizave nga bashkimi evropian, nuk do të keq përdoret nga qytetarët për të qëndruar në vendet e BE-së. Vesjana Mehmeti, studentë në Universitetin e Prishtinës, thotë se pas liberalizimit do dëshiron të vizitoj vendet e BE-së, por asnjëherë të keq përdoret liberalizimin.
Porositi që atë pse për me në rinia o mos kena me ik, veç kena me shku me vizitu, se kena nevoj për me na u hek kufit, mas pare, se e na vend i mbëllt, i burgas, me thonë ma edhe që kina me najt me Kosovën tonë.
Në gjashëm thot edhe krenari Smajli.
Neve këto në Kosovë nuk na jipët mundësia si kur në Evropë. Pandaj kërkojmë që të na bëhet liberalizimi vizave për një mundësi më të mirë të shumit ardhmën që është bashkimi evropian, ta zhvillojmë vendin tonë Kosovën.
Studenti tjetër i Universitetit të Prishtinës, Arton Bacaj, thot se vendet e BE-së duhet të kenë parasysh faktin se rinia ka nevojë për të lëvizur lirshëm për qëllime të ndryshme në vendet të BE-së.
Po për me shkuar isha shku, për vete tash po voli personalisht, me kish përdor jo, për vete jo. Për shku për kushte financiare dhe jam një tarmë më të mirë, por e nin që to po presim në rinia. Një tarmë më pas më të mirë.
Kurse mesazhi i Albur Shabanit, student i departamentit të fizikës në Universitetin e Prishtinës, drejtuar vendeve të BE-së është që të merren parasysh nevojat e studentëve për përvojën në profesione të ndryshme në vendet e BE-së.
Por menimin tem nuk menoj që do të më friksu se prej rinis pritet ma shumë edhe rinia po do me thonë eksperienca më në bo eksperienca ma shumë pun një dënë aty një punëtor ma shumë për shembol në arsim mjekësia, shkencat kompjuterike në shkencë për gjithësi ka nevoj shtetet e BE-s me posë rini ma shumë.
Në anën tjetër, Mirlinda Kastrati thotë se rinia qëndron në Kosovë, por jo të izoluar.
Po nuk ka nevoj më friksu se rinia zbësaj që ikon.
Përveç liberalizimit të vizave të rinjtë në Kosovë për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, janë shprehur se do donin që bashkimi evropian të investoj dhe ndaj fonde edhe me tutje për Kosovën. Lidhur me këtë, krenari Smajli shprehet.
Po, sundimi i ligjit jetë i njëjtë sikur në Evropë dhe në Kosovë. Edhe shëndetësia jetë sikur në Evropë dhe në Kosovë jetë edhe shëndetësia. Kemi ndëgjuar që ka bënë fondacione ndryshme, fonde ndryshme ka dhënë për Kosovën, po në ato fonde nuk pishomi, pra po vazhdon domosdoshmë shëndetësia të shërojnë njerëzit jashtë Kosovës.
Vesjana Mehmeti dëshiron fonde në arsim nga BE-ja.
Me qelë, shkolla, tria, me qelë, me pru kulturën evropiane, shkur të shep ma shumë këto, se na mungan shumë.
Artan Baca i thot se bashkimi evropian duhet të investoj edhe me tutje në Kosovë, por që të monitoroj shpenzimin e mjeteve, pas a i dyshon se mjetet po keq përdoren.
Në i punë diçka, me pas punë kërkur nuk largohet. Fonde po, po ashtë të senza se që da tunë kupilojnë fonde, atë që tu ashtë të senza, ata që veritar tunë kupilojnë që të fonde, se me investu për investuar, por keq përdoren një përshkën të da krejt.
Edhe Mirlinda Kastrati shprejt se sistemi arsimit ka nevoj për investime dhe përvoj nga vendet tjera të Evropës.
Me vazhdu edhe ma shumë me investu në arsim mas pare, ta në tirat në rrës.
Gjashëm tot edhe Albur Shabani.
Kisha pos dëshirë edhe ma shumë me investu në arsim, me kriju kushte më të mira për studentat edhe për gjendën si që.
Bashkimi Evropian ka financuar 280 projekte në Kosovë, nisur nga sundimi ligjit, arsimi, ujë, energjia, të drejtat e njeriut, por edhe në siguri. Kurse sa i përket liberalizimit e vizave, Bashkimi Evropian ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që të luftojnë korrupsionin dhe krimin organizuar, sepse kjo ndërlidhet drejt për drejt edhe me çështjen e liberalizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pavarësisht se qeveria Maqedonisë mbetet optimiste për realizimin e parashikimeve për rritje ekonomike 3.2% deri në fund të vitit, njohës të këtyre çështjeve vlerësojnë se paqartësitë politike të krijuara pas dështimit të referendumit për emrin do të dëmtojnë këtë sektor. Deklaratat e tyre ata i kanë bazuar në parashikimet e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili ka thënë se ky shtet mund të realizojë rritje ekonomike vetëm 1.6%. Detajet nga Shkupi i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Aferistët në Maqedoni druajnë se pasiguria politike do të vazhdoj të ullë projekcionet e organizatave ndërkombëtare sa i përket zhvillimit politik. Ndërkohë që qeveria e Maqedonis mbetet optimiste se deri në fund të vitit zhvillimi ekonomik në Maqedoni me gjitha të do të arri 3.2% në bazë të parashikimeve, Fondi Monetar Ndërkombëtar gjatë këti viti dyherë me radhë ka zvogluar parashikimet për rritjen ekonomike të Maqedonis. Së fundmi si pas Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike në Maqedoni do të arri vetëm 1.6%. Menderes Kuqi, afarist për Radio Evropa e Lirë, thot se paqartësitë politike pas referendumit dhe i tërë fokusimi i qeverisë për të zgjidhur ata e ka lënë në hije zhvillimin e ekonomisë, duke e quar kah paralizimi. Kuqi thot se zhvillimet pas referendumit dhe paqartësitë në këtë drejtim pas pritjeve që të zhbllokohat procesi integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike e bëjnë shumë të ndjeshëm zhvillimin ekonomik. Përkatësisht në këtë situatë, thot ai, askush nuk merr guximin të investojë, as kompanitë e huaja, por as ata të vendit.
Në këtë situatë, bilest ka mundësi edhe ato prognoza aq të mira, them prapë në kuptim fjalës, që parashëve Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Ndoshta edhe ata të kenë dështim dhe mos mund të realizohen për hir të mos realizimit të investimeve kapitale të cilat ka kohë që po ngecin dhe edhe përkundrejt alarmimeve që kemi quar në si biznese nuk po realizohen. Diçka mbi zero të jetë rritja ekonomike vendit tonë dhe do të ishim të kënaqur nëse realizohet 1.6 e parashikuar e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Nga ana tjetër, Alaudin Zeqiri, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës, thot se mungesa e stabilitetit politik ka efekte negative që ndërlidhen drejt për së drejti me rritjen ekonomike të Maqedonisë. Zeqiri sqaron se masat e ndërmarra nga qeveria për mëkëmbjen e ekonomisë nuk prodhojnë efekte pozitive përderisa ekonomia mbetet në ethet e paqëndrueshmërisë politike, si rjedhoi e paralajmërimit për mbajtjen e zgjedhjeve të para koshme parlamentare për zgjidhjen e ngërçit politik.
Fatëm një cikël larpos zgjedhor që themi kushtimi të referendumit, i cila do thotë ka një fond stand-by dhe informacione spekulative që janë për zgjedhjet eventuale të mundshme pa të parakoshme, edhe kjo do thotë ka efektin negativ kundrejt do thotë rrjetës ekonomike dhe kjo do thotë kryesisht ka do thotë domine efektin e vetë për e këtë rrumëve politikë, ose mos stabilitetit politikë.
Thot Alaudin Zeqiri, eksperti ekonomisë. Ndryshe Maqedonia vitin e kaluar, përkatësisht 2017-ën e ka mbyllur me një rritje ekonomike vetëm prej 0.1%. Si pas parashikimeve të Fondit Monetar, Maqedonia rrëdhitet e fundit në listën e vendeve të rajonit sa i përket rritjes ekonomike. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Krenari Cuboli, falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.